mga isyung inalam.
Federalism like
everything. Magkakaroon ng peace talks.
Oppression sa moral people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
Equal support din yung mga teacher training na.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa PZUP Balita.
Magandang umaga. Ngayon ay Martes, 29 ng Nobyembre 2016.
Ang oras ay 33 minuto magkalipas ang 11 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito. Patakaran para sa sahod sa Bonifacio Day, inilabas na ng DOLE.
Tourism campaign ng Pilipinas isinasaayos na ng DOT.
Quezon City Government nangakong susuportahan ang MRT7 project.
At Secretary Bello muling nanawagan para sa middle ground sa usapin ng kontraktualisasyon. Narito ang detalye ng mga balita. Inilabas na ng DOLE ang patakaran sa pagsahod sa buong bansa sa muling pagpatak ng kaarawan ng bayaning si Andres Bonifacio. Inanunsyo ni Labor Secretary Silvestre Bello III na ang 30 Nobyembre ay ituturing na isang regular non-working holiday. Ayon sa Philippine Information Agency, ang patakaran ay ang mga sumusunod. Kung hindi nagtrabaho, tatanggap ang empleyado ng 100% ng kanyang sahod sa nasabing araw, kasama ang cost of living allowance o COLA sa pagkuwenta ng holiday pay. Kung ang empleyado ay nagtrabaho sa nasabing araw, tatanggap siya ng 200% ng kanyang regular na sahod para sa unang 8 oras, kasama din ang COLA sa pagkuwenta ng holiday pay. Kung nagtrabaho ng higit sa 8 oras, siya ay babayaran ng karagdagang 30% ng kanyang orasang kita ng nasabing araw. Kung nagtrabaho sa nasabing araw at ito din ay araw ng kanyang pahinga, siya ay babayaran ng karagdagang 30% ng kanyang arawang kita na 200%. Kung nagtrabaho ng higit sa 8 oras ng regular holiday na siya ring araw ng kanyang pahinga, siya ay babayaran ng karagdagang 30% ng kanyang orasang kita ng nasabing araw.
Sa ibang balita, muli namang nanawagan si Labor and Employment Secretary Silvestre Bello III sa mga grupo ng manggagawa na makipagtulungan sa paghanap ng middle ground sa usapin ng kontraktualisasyon. Paglilinaw naman ni Bello, patuloy pa rin ang mga hakbangin ng ahensya sa pagpapatigil ng ilegal na kontraktualisasyon, subalit aminado siyang mayroong legal na mga porma ng kontraktualisasyon. Dagdag pa niya, samantalang pinoprotektahan ng konstitusyon ang karapatan ng mga manggagawa, pinoprotektahan din nito ang karapatan ng mga employer. Kaya anya, kailangang hanapin ang middle ground na magbebenepisyo sa mga manggagawa at employer. Ayon pa kay Bello, ang pagtutulungang ito ang magbibigay daan sa pagbuo ng isang comprehensive labor agenda na isusumite para sa pagsasapinal ng National Development Plan ng administrasyon.
Sa ibang balita naman, nangako ang lokal na pamahalaan ng Quezon City na susuportahan nito ng buo ang konstruksyon ng MRT Line 7. Kabilang dito ang pagpasa ng mga ordinansang naglalayong makabawas sa operational cost gaya ng tax incentives. Plano rin ng city government na iklasipika ang proyekto bilang mass rail transportation under special category para hindi makabawas sa real property tax na kailangang bayaran ng Universal LRT Corporation o ULC. Sisiguruhin din ng city government na magiging maayos at epesyente ang proseso ng pagkuha ng mga permit para sa konstruksyon. Umaasa si Quezon City Mayor Herbert Bautista na makatutulong ang MRT 7 sa pagpapalago ng ekonomiya ng lungsod, lalo pat 11 sa 14 na estasyon ng tren ay nasa teritoryo ng Quezon. Quezon City. Ayon pa kay Bautista, magbibigay daan ang proyektong ito para magkaroon ng koneksyon ang Quezon City at Central Luzon. Ang dulo ng MRT 7 ay nakatakdang itayo sa San Jose del Monte, Bulacan, kung saan plano ring magtayo ng isang intermodal terminal na kokonekta sa NLEX. Inaasahan ding magiging isang tourist destination ang Quezon Memorial Circle nang dahil sa railway project na ito.
Samantala, sa ibang balita, isinasaayos na ng Department of Tourism o DOT ang final phase ng tourism campaign ng bansa na It's More Fun in the Philippines. Kahit na gumagawa na ng mga hakbang ang kagawaran upang baguhin ito. Ayon iyan kay Tourism Secretary Wanda Teo. Dagdag pa ni Teo, marami pang ibang mga bagay ang maaaring iparanas ng Pilipinas sa buong mundo maliban sa fun o katuwaan. Nilinaw naman Teo na hindi nila ibinabasura ang naunang kampanya na nagsimula pa noong taong Enero ng 2012. Ngunit ayon sa kanya, nangumisyon na ang kagawaran ng advertising firm upang mas magbigay ng kabuluhan sa kampanyang ito. Ito ay upang maipakita ang tinawag niyang Total Tourism Experience sa bansa. Kamakailan lamang ay inihayag na ni Teo sa publiko na nanalo sa bidding ang Makan World Group Philippines sa 650 million peso project na ito. Kasama na sa budget ang media placements, production fees, applicable taxes, commissions at production ng creative materials sa loob ng isang buong taon.
Samantala, sa puntong ito, alamin naman natin ang lagay ng ating panahon. Makakasama natin sa ating linya ng komunikasyon mula sa Pag-asa si Ginoong Aldzar Aurelio. Magandang umaga po, Sir Aldzar.
Magandang umaga sa inyo lahat. Wala na tayo binabantay ang low pressure area Bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa mga oras ito ay maulas sa bandang Northern and Central Luzon, ganun din sa Caraga at Davao Region. Ang nakakapekto sa ating bansa ang tail end ng cold front, pati na rin ang Mihan sa malaking bahagi ng Northern and Central Luzon. Para sa araw ito, magiging maulap na may mga light to moderate rains and thunderstorm sa Cagayan Valley at sa mga probinsya ng Aurora at Quezon. Maulap na may mga mahinang pag-ulan naman sa Ilocos Region at Cordillera. Sa lalabing bahagi ng bansa kasama Metro Manila ay magiging bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na may mga isolated lamang pag-ulan or thunderstorm. Ang agwat ng temperatura sa Metro Manila ay mula 25 hanggang 33 degrees Celsius. Ang ating Philippine Standard Time ay 11:40 ng umaga. Mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, ako po si Aldzar D. Aurelio.
Maraming salamat, Ginoong Aldzar Aurelio, mula sa Pag-asa.
Yan ang unang bahagi ng mga balitang tinutukan ng DZUP News Team. Magbabalik ang DZUP Balita magkalipas ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 1600. Tayo na makinig sa DZUP 1600. Ikaw ang bota tayo sa DZUP.
Pa-DZUP ka naman!
From the UE Broadcasters Guild, Happy 58th Anniversary, DZUP! Woo! Sa DZUP 1602, kasali ka!
Bakit ba ako nandito? Wala na yatang kwenta ang buhay na to eh. Itigil ko na kaya ang lahat.
Uy! Kamusta ka na?
Ah, okay lang naman. Ikaw?
Kung may pinagdadaanan ka, siguradong meron kang makakausap. Kasi maraming nagmamahal sa'yo. Suicide is never the answer. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Isang oras ng Facebook? Posibleng katumbas niyan ay 2 pages sa paper mo. Oh, manonood ka muna ng episode ng paborito mong series. Nako, siguro natapos mo na report mo. Oh, isang tweet? Talaga? Isa lang? Nakapag-aral ka na sana para sa eksam mo bukas. Hindi mo na mababalik ang oras mo. Kaya siguraduhin gamitin ito upang maging produktibo. Tigilan ang pag-cram. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, nasa 80% ng polusyon sa hangin sa Metro Manila ay nagmumula sa mga sasakyan. Ang maruming hangin na nilalabas ng kotse mo ay siya ring hangin na bubuhay o kikitil sa'yo. Isulong natin ang paggamit ng mga alternatibong pamamaraan ng transportasyon tulad ng paglalakad at pagbibisikleta para sa kalikasan, para sa kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 17 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali.
Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, ipinag-utos ni Labor and Employment Secretary Silvestre Bello III ang tigil trabaho sa lahat ng establishmento na gumagawa at nagtitinda ng paputok. Ito ay bunsod ng 2 kamakailang insidente ng pagsabog sa mga paggawaan ng paputok sa Bulacan. Dagdag pa rito, inaasahang tataas pa ang produksyon ng mga paputok ngayong papalapit ang Kapaskuhan at Bagong Taon. Paglilinaw naman ni Bello, ang utos na tigil trabaho ay naaayon sa Occupational Safety and Health Standards ng Labor Code. Aniya, layunin ng ahensya na protektahan ang mga manggagawa mula sa panganib na dala ng pagtatrabaho sa mga paggawaan ng paputok. Inatasan din ni Bello ang mga regional directors na makipagtulungan sa PNP, Bureau of Fire Protection at mga lokal na pamahalaan sa pagsiguro na lahat ng paggawaan ng paputok ay sumusunod sa mga pamantayan ng Labor Code. Inihayag naman ng kalihim na maaaring tanggalin ang utos na tigil trabaho sa mga kumpanyang mapapatunayang sumusunod sa mga pamantayang ito. Sa tulong naman ng Bureau of Local Employment at ng Bureau of Workers with Special Concerns, ipinangako ng DOLE na aasistihan nito ang mga manggagawang mawawalan ng hanap buhay bunsod ng tigil trabaho. Matatandaang 2 katao ang namatay habang 24 ang sugatan sa nangyaring pagsabog ng isang tindahan ng paputok sa Bukawi, Bulacan nitong Oktubre, samantalang 3 naman ang namatay at 6 sugatan sa isa pang kaparehong pagsabog sa Santa Maria, Bulacan nitong nakaraang linggo. Matatandaan rin na sinabi ni Pangulong Duterte na nais niyang ipalaganap sa buong bansa ang pulisiyang umiiral na sa Davao. Nadagdag pa ng Pangulo, hindi niya papalampasin ang Abril ng taong 27 nang wala siyang inilalabas na desisyon tungkol sa pagpapatigil ng produksyon ng paputok. Ayon pa sa kanya, nais niya na maunang umaksyon ang Kongreso ukol dito at kung hindi man ito isasagawa ng Lehislatibo, susubukan niyang idaan ito sa isang executive order. Ayon pa sa kanya, nais niya itong isagawa bilang pangangalaga sa public property at bilang bahagi ng public safety. Hindi rin anya maipagbabawal ang mga paputok sa pagdiriwang ng papasok na bagong taon dahil nakabili na ang mga tao. Ani ng Pangulo, ang tanging magagawa na lamang niya ay maglabas ng babala na mapaganib ang paggamit nito.
Samantalang ngayon naman, alamin natin ang lagay ng ating trapiko. Makakasama natin sa ating linya ng komunikasyon mula sa MMDA si Ginoong Ranchel Frialde. Magandang umaga po, Sir Ranchel.
Magandang umaga po sa inyo at magandang umaga rin sa lahat ng tagapakinig ng DZUP. Ito po ang lagay ng traffic sa mga oras na ito. Ang unahin natin itong kahabaan ng EDSA. Magsimula tayo southbound. Scott Borromeo hanggang patungo na yan ng area ng Rochester. Makakaranas na ng mabigat hanggang sa may katamtaman na dali na ng traffic. At pagbaba naman ng Ortigas flyover, mabilis pa yan hanggang sa makatawid niya. Patungo kayo ng show, mabilis yung tunnel hanggang makarating na kayo ng area ng Boni. At patawid kayo ng Guadalupe Bridge, mabilis pa yan. Ngunit asahan na may katamtaman dali ng mga sasakyan dito sa approaching ng Australia at mayroong nasiraan ng isang sasakyan dito sa may area ng katapat ng Pet Plants Building diyan sa may tabi ng MRT. After naman niya, mabilis na yung patungo ng Buendia, ganyan din patungo ng Ayala, mabilis yan, dire-diretso na hanggang makatawid kayo ng Magallanes flyover, patungo na ng Evangelista hanggang makarating na kayo ng Pasay. Dito naman sa northbound ng EDSA, magmula pa patungo na ng area ng Mandaluyong, dyan sa may Mega Mall, may katamtaman hanggang sa mabigat na usad na ng mga sasakyan. Itong patawid ng Ortigas flyover towards ng White Plains, mabilis po yan hanggang makarating na kayo ng Camp Aguinaldo, dire-diretso patungo ng Santolan hanggang makarating na kayo ng Cubao. Sa dire-diretso na po yan patungo na ng area ng monumento. Sa Katipunan naman, asahan na may katamtaman dali ng mga sasakyan. Dito na sa pagbaba ng flyover ng Aurora patungo yan ng Libis, may katamtaman hanggang sa mabigat na usad na ng mga sasakyan. Bagya nga mabilis naman dito sa area ng Green Meadows at muli Ortigas flyover, makakaranas muli ng katamtaman hanggang sa mabigat na usad na ng mga sasakyan. Patungo na yan ng Taguig dyan sa may Port Bonifacio. Area ng market, mabilis yan hanggang makalabas na kayo ng South Luzon Expressway. Sa northbound naman, kung kayo galing ng South Luzon Expressway, mabilis pa yan hanggang makarating na kayo ng Diego Silang Avenue. Yan po yung bago mag C5 extension at muli may katamtaman dali ng mga sasakyan. Levy Mariano patungo ng McKinley. After naman ng McKinley, makarating na kayo ng edge ng Eastwood. Sa parte ng Libis, may katamtaman dali ng mga sasakyan dyan sa may flyover at mabilis na itong patungo ng area ng Katipunan flyover. Pagbaba naman niya ang Katipunan flyover, dyan naman sa area ng Ateneo, mayroon lamang katamtaman dali ng mga sasakyan. After naman ng Miriam College, mabilis na yan, patungo na palabas na kayo ng Commonwealth. Eastbound ng Commonwealth, mabilis po yan. Sa westbound naman, asahan lang may katamtaman dali ng mga sasakyan itong approaching ng Litex. After naman ng Litex, mabilis na yan patungo ng Villa Beatrice. Approaching ng Tantansora, may katamtaman din ng pusad ng mga sasakyan. After naman ng Central, mabilis na yan palabas na kayo ng Elliptical Road. At Ortigas, sa mga oras na ito, may katamtamang dali ng mga sasakyan dito pa rin sa area ng Meralco. After naman ng Meralco, mabilis na yan, patungo na kayo sa Rio Pasig. Patawid naman ng EDSA, Ortigas, dyan sa may westbound, may katamtaman dali lamang ng mga sasakyan. After ng EDSA, mabilis na yan, patungo kayo ng Santolan. At ayun lamang po, wala pa rin dito sa MMDA Metro Base, Ranchel Frialde para sa DZUP. Magandang umaga po.
Maraming salamat, Ginoong Ranchel Frialde mula sa MMDA Metro Base.
Sa pagpatuloy ng ating balitaan, inilalaan ng Administrasyong Duterte ang mahigit 860 bilyong pisong budget para sa infrastruktura sa taong 2017. Ito ay bilang pagtupad sa pangako ng Pangulo na dalhin ang pag-unlad hindi lamang sa Metro Manila kundi maging sa mga rehiyon. Ayon kay Finance Undersecretary Antoinette Tiongco, ang halagang ito ay mahigit doble ng infrastructure spending ng nakaraang administrasyon. Katumbas din ito ng mahigit 5% ng GDP ng bansa. Dagdag pa ni Tiongco, gagamitin ang nakalaang budget para sa pagpapatayo ng roadworks, flood control systems, mga pantalan at paliparan, sistema ng irigasyon at mga gusali para sa mga paaralan, ospital at health centers. Sinabi rin ni Tiongco na ang mga inisyatibang bubuin mula rito ay isasama sa Philippine Development Plan for 2017-2022 na kasalukuyan ng kinokonsolida ng NEDA.
Sa ibang balita naman, Russian Ambassador to the Philippines, umaasang magkakaroon ng mas malalimang ugnayan ang Pilipinas at ang Russia. May ulat mula sa Kamuning si Earl Orio. Earl?
Yes, Guel, binigyang diin ni Russian Ambassador to the Philippines, Igor Kovayev, ang kanyang kahilingan at pagnanais na magtuloy-tuloy ang muling pagpapasigla ng ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at ng bansang Russia. Ayon kay Kovayev, lubhang limitado pa lamang sa kasalukuyan ang ugnayang namamagitan sa dalawang nabanggit na bansa. Sa kabila nito, binigyang diin ng Russian Ambassador na may potensyal na merkado ang mga produktong agrikultura mula sa Pilipinas sa bansang Russia gaya ng banana, pineapple at iba pa. Sa kanyang pag-aaral din, binanggit ni Kovayev na mayroong 25,000 Russian ang bumisita sa Pilipinas noong nakaraang taon. Lubhang maliit na bilang kung ikukumpara sa daang-daang libong Ruso na nagtutungo sa Vietnam, Indonesia at iba pang bansa sa Asia-Pasipiko. Ngunit binigyan din ni Kovayev na sana nga ay magkaroon pa ng mas maraming palitan at ugnayan ng mga tao, ito man ay para turismo at sa kalakalan. Paliwanag pa ng ambassador, nakahanda ang embahada ng Russia sa mga susunod pang pagpupulong kasama ng pamahalaan sa ilalim ni Pangulong Duterte, hindi sa mga posibleng economic partnerships. Nang tanongin naman ng mga membro ng press at ng media, naging maingat naman sa pagkomento si Russian Ambassador hinggil sa kanyang paninindigan o pagtingin sa Philippine War on Drugs. Binigyang diin ng Ambassador na iniwala siya na kailangang tunguhin ng pamahalaan at ng Estado ang ganitong direksyon upang bigyang wakas ang malaganap na problema sa illegal na droga na meron din daw na pumipinsala sa national security sa bansang Russia. Sa huli naman ay nagbigay naman siya ng payo na sana nga ay magkaroon ng tinatawag niyang New System of International Relations na base sa pagkakapantay-pantay o equality. Gayunpaman, naging maugong na balita ang pagkakaroon ng radical shift ng foreign policy ng Pilipinas tungo sa pakikipag-alyado sa China at Russia. At binigyang alinaw nga ito ng ambassador na hindi magbibigay o hindi magkakaroon ng military alliances ang Pilipinas at ang Russia. Bagkus pagkakaroon lamang ng cultural, economic at socio-political na mga friendship agreement and ties. Yun lamang, ito si Earl Orio mula sa Kamuning para sa DZUP Balita at sa DZUP 1602, kasali ka.
Maraming salamat, Earl Orio.
Sa ibang balita, pasisinayaan ngayon sa pangunguna ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Phase 1 ng Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center o DATRC sa Fort Magsaysay, Santa Rosa, Nueva Ecija. Kasama sa mga aktibidad ngayong araw, ang pag-inspeksyon ng mga modern kwarto, ceremonial unveiling ng project marker at pagkilala sa mga donor ng DATRC sa Fort Magsaysay. Inaasahang aabot ng 10,000 ang kabuuang bed capacity ng center, 2,500 rito ang lalamanin sa Phase 1. Sa ngayon, mayroong 44 na DATRC sa buong bansa na pinatatakbo ng publiko at pribadong sektor at may kabuuang bed capacity na 10,000 lamang. Sa datos din ng Philippine Information Agency, mayroon nang humigit kumulang 800,000 drug users at dependents na sumuko sa pamahalaan at nangangailangan ng rehabilitasyon. Ang DATRC sa Fort Magsaysay ay itinayo sa lupaing pagmamay-ari ng Department of National Defense at patatakbuhin sa ilalim ng pamamahala ng DOH.
Samantala, na ilipat na sa kanilang resettlement site ang 280 pamilyang naging biktima ng Yolanda. Matatagpuan ang resettlement site sa North Hill Arbors sa lungsod ng Tacloban. Ang nasabing bilang ng mga pamilya ay unang batch pa lamang ng mga Yolanda survivors. Nasa 8,000 pamilya pa ang ililipat sa mga permanenteng tirahan sa 17 relocation sites sa Tacloban. Inaasahan din na araw-araw na magsasagawa ng relokasyon upang makalipat na ang lahat ng Yolanda survivors bago sumapit ang bagong taon. Pinangunahan ng proyektong ito ng tinawag na Task Force Bulig ni Presidential Assistant for the Visayas, Michael Dino. Tumutulong din sa nasabing task force ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, ang militar at mga pribadong grupo. Ayon kay Dinyo, layunin ng task force na magkaroon ng komunidad ang mga Yolanda survivors na maaring tirahan at sustainable.
At iyan ang mga balitang tinutukan ng DZUP Balita kasama ng buong DZUP News Team na sina Earl Orio, Cheryl Martinez at Gian Librojo. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako po si Faith Navarro.
At ako naman si Miguel Caraan. Susunod na ang programang Radyo Oble at Your Service.
Magandang tanghali!
Mga isyong inalam.
Federalism like
magkakaroon ng peace talks.
Oppressions sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.